Trošku tak preskakujeme medzi knihami kráľovskými a knihami kroník, ale ako sme už viackrát spomenuli, všetko je to jeden celok, ktorý opisuje obdobie Melakým, kráľovské obdobie starého zákona a rozoberá teológiu dejín, teda nie len čo sa stalo a hlavne a prečo a ako sa to stalo, teda ale ten dôvod, kvôli čomu sa také niečo stalo. Takže nie presné anály starozákonných dejín, ale tá optika Božia, biblický pohľad na všetko, čo sa dialo v kontexte dejín spásy. Dnes v rámci druhej knihy kráľov počujeme o tom, ako končí Severné izraelské kráľovstvo. Teda, ak si pamätáte, tá druhá časť tých troch období, ktoré tieto knihy opisujú, ponajprv to bol Dávid Šalamún, kráľovstvo izraelské, potom po občianskej vojne tie dve kráľovstva, ako sa to rozdelilo, Severné izraelské, Južné judské. No a po tomto páde izraelského kráľovstva už len to judské až počas babylonského zajatia. Dnes je tam uvedené, prečo sa vlastne také niečo stalo, že vychádzajúca nová hviezda východu, Asýrska ríša, jedna z veľmocí, ktoré tam vtedy v tom čase boli, akým spôsobom nielen že tie ataky robili smerom na juh, Severné kráľovstvo, ale aj Judsko, ale akým spôsobom nakoniec to Severné izraelské dobili, ľudí odvliekli, spodinu tam nechali, zo svojich krajín tiež tých ľudí, ktorých chceli dať preč, tých tam vyviezli, tí sa potom premiešali, Samaritáni tak vznikali. Takže to bolo práve v tomto období, keď Samaritáni vznikajú. A Boh aj zároveň ponúka, prečo sa to deje. Lebo sa od živého Boha odvracajú. My sme viackrát spomenuli, že to Severné izraelské kráľovstvo tej túžbe po slobode, keď tam bola tá občianská vojna Roboam versus Jeroboam, ako keby papierovo mali návrh, že túžime po slobode a po tej obnove dôstojnosti ľudí, ktorí majú účasť na Tóre, na Jahvem, ale veľmi rýchlo to vymenili za modly, stačilo naozaj veľmi krátko a Beteli a ešte na jednom mieste vytvorili modlárske svätyne na spôsob Jeruzalema, ale miesto Jahveho sa tam modlám klaňali a s týmto modlárstvom amorálnosť, odvrátenie sa od Tóry spriadali, postupne kráčali cestou nespravodlivosti, veľkej zloby, vykorisťovania, ubližovania druhým. Takže bol to taký hodnotový, morálny rozvrat toho Severného kráľovstva. Takže z toho pohľadu teológie dejín, alebo z toho, čo Boh vyjadruje, hovorí, akokoľvek to bol ľud zasnúbený a vyvolený, tak ja nebudem môjmu ľudu podpisovať jeho hriechy. Môžeš byť Božím ľudom, ale jednoducho a kráčaš sa z toho neprávosti, zlorobíš, po svojom Bohu šliapeš, iným ubližuješ, nečakaj, že Boh ti to bude podpisovať. Nečakaj. Boh dáva ruky preč. Tam boli použité antropomorfizmy, ako Pán Boh sa na nich nahneval a teda ich ukončil, ale to je krásne vedieť, že to nie je, že Pán Boh ich potrestal a zničil, ale len dopustil. Dám ruky preč. Jednoducho, konaj zlo, nebudem ti to požehnávať, dávam ruky preč. Tvoja vlastná zloba ťa zničí a tých rozmeroch zloby ty či Asýrčania, dopadne to veľmi zle s tebou. Hej? A tak sa aj stalo. Takže dielo Božej spravodlivosti, Boh, ktorý nemá účasť na hriechu a odmieta hriech, Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestce, ale zároveň na tom Severnom kráľovstve sa veľmi, veľmi vyjadruje a ukazuje aj dielo Božieho milosrdenstva. To, čo tí proroci boli spomenutí, keď to všetko, čo tam dialo, sme len tak trošku útržkami čítali, keby sme na mieste Pána Boha boli, priznajme si pravdu, koľkokrát by sme s tými ľuďmi zatočili. Palicu nad nimi zlomili. Ich odkopli za to, čo stvárali. A Pán Boh znova bol trpezlivý. Znova veľkých prorokov posielal. Znova veľké zázraky tam konal. To bolo naozaj dielo Božieho milosrdenstva, že Boh z rukáva sype proroka za prorokom, aby týchto ľudí zachránil, aby im pomáhal. A oni nič. Takže Boh znova prichádza, nie že ja čakám na hriech toho konkrétneho človeka alebo týchto ľudí a ja im to zrátam. Ale ja všetko robím preto, aby som ich zachránil, aby sa tento ľud ku mne znova navrátil a znova to dobre konal a so mnou kráčal. Takže i preohľad na Božie milosrdenstvo, ktoré nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. A ten tretí rozmer je tu pohľad na ľudskú slobodnú vôľu, že Boh síce ponúka tú cestu milosrdenstva, ale preto milosrdenstva záchranu človeka neumeší, nespraví z neho niekoho, kto nemá slobodnú vôľu. Nejaké dobručké zviera. Neznásilňuje vnútro človek. Rešpektuje slobodnú vôľu človek. Takže koná, búši, klope, všetko, čo treba pre nich spraví, ale žiaľ. Tá dráma, ktorá tragédiou sa stane, keď oni napriek tomu zadubene sa vrhajú do tej neprávosti a zloroby. Tam i Boh rešpektuje tú cestu, ktorou sa človek vyberá. Vieme z nej spásiť ďalej, že samozrejme Pán Boh Filintu do žita nehodí slengovo povedané, ale všetko spraví, aby nielen potomkom týchto ľudí, ale aj mnohých iných vo svete skrze Mesiáša zachránil. Ale tá dráma starozákonného Izraela je pozvaním, aby sme i my vnímali Božiu spravodlivosť, Božie milosrdenstvo a našu možnosť, našu voľbu. Čo s tým spravím? Zo strany Boha všetko pre našu spásu vykúpenie bolo dané. A tak len na každom jednom z nás záleží, do akej miery znova a znova je naše ľudské srdce preto Božie otvárané. To Bohu dovolíme, že sa pre Neho otvoríme, že spolu s Ním naše životy naplníme. Pravda, my sme tu, aby sme to naše áno vyjadrili a aby sme ho aj skutkami Evanjelia a živej viery realizovali a rozvíjali. Ale znova a znova potrebujeme aj tú bázeň, i to chvenie pred Pánom, ktoré nás otvára pre vnútornú slobodu ducha. Inak by sa ľahko mohlo stať, že brvno, ktoré by sme v očiach mali, našo vnútri vnímali a by sme vôbec odmietali nejako si uvedomiť alebo priznať. Len na smietku druhých nazerali. A tak na polceste zostali. Ten dar Boží na cestu spásy nepremenili. Ale pokora a bázeň, ktorá sprevádza i nás, aby vo vedomí Boha, ktorý nás i dnes na cestu našej spásy pozýva, sme kráčali vďační za dar Božej spravodlivosti, ktorá zrkadlo nám nastavuje, do Božieho milosrdenstva sa ponárali. A tým, čo žijeme, naše áno živému Bohu aj vyjadrovali. Nech nám Pán to áno skutkami Evanjelia naplnené počas dnešného dňa požehná. Amen.